Karadarbībai Ukrainā turpinoties jau gandrīz 70 dienu, nereiz vien ir izskanējušas ziņas, ka Krievijas bruņoto spēku aktivitātes pastiprināšanās varētu būt piesaistīta 9. Maija uzvaras dienai. Tas tāpēc, ka Krievijai būtu svarīgi šajos svētkos nodemonstrēt vismaz kaut kādus panākumus tā dēvētajā Ukrainas specoperācijā. Šajās dienās internetā popularitāti iegūst video, kurā ir kariķēta šī gada iespējamā parāda Maskavas sarkanajā laukumā. Klips ir melnbalts ar karogiem uz plakātiem vārds Rasija attēlots ar diviem Z burtiem, kas atgādina nacistisko SS simbolu. Bet visu maršējošo karavīru sejas ir pārveidots par orkiem vai kādiem cūkveidīgiem radījumiem. Parādi pieņem persona, kurai arī sejas vietā ir filmas gredzena pavēlnieks tēls Golums. Un lai arī šāds video visticamāk ir radīts tieši Ukrainā, Mikolajevas apgabala administrācijas vadītājs Vitālijs Kims norāda, ka vispār jau kādas domas par parādēm šajā laikā ir absurdas.
Nikto negovoril im, što праздновать победу или отмечать во время войны как-то заранее нельзя. Плохая примета.
Neviens viņiem nav teicis, ka svinēt uzvaras parādi kara laikā nedrīkst. Tā ir slikta zīme. Es tiešām nezinu, ko viņi ir rādījis un kā to mēģinās pasniegt. Tie būs karavīri ar ledusskapjiem vai ar labību piekrautu Hersonas apgabalā nozaktu kamazu parāde. Un ko teiks? Apkaunojošais karš, apkaunojošā uzvara, nevaram atkārtot? Trakomāja. Laikā, kad viņi turpina nogalināt mierīgos iedzīvotājus, viņi gatavojas svinēt uzvaru. Noteikti atkal piedzersies un klieks, ka viņu vecie tēvi karoja. Katastrofa.
Katastrofa.
Lai arī Krievijas amatpersonas ir izteikušās, ka karadarbība Ukrainā netiek piesaistīta konkrētam datumam, rietumu politiķi un eksperti arvien biežāk tomēr norāda, ka Kremlis darīs visu iespējamo, lai cik vien iespējams 9. Māju izmantot propagandas mērķiem. Kā raksta CNN, arvien lielāk kļūst iespēja, ka uz 9. Māju Krievijas prezidents Vladimirs Putins varētu oficiāli pieteikt karu Ukrainai. Tas ļautu ātrāk mobilizēt cilvēkus karam un vairot sabiedrības atbalstu šim karam, kurš, kā tiek apgalvots, atkal notiek pret nacismu. Tāpat netiek izslēgta iespēja, ka uz 9. Maija varētu tikt pasludināta okupēto Luhanskas un Donetskas teritoriju aneksija, var tikt pastiprināta uzbrukuma Odesai vai arī izsludināta pilnīgu kontroli pār Mariupoli. Netiek izslēgta iespēja, ka maija vidū var notikt arī mēģinājums pasludināt arī tā dēvēto Hersonas tautas republiku, sarīkojot viltus referendumu. Kā paziņojuši Ukrainas izlūkdienestu pārstāvi, Krievijas sagrābtās teritorijas līdz 2030. Gadam varētu mēģināt pievienot Krimai un integrēt Krievijas ekonomiskajā telpā. Savukārt Krievijas Rostovas apgabalā esot saņemti pasūtījumi zīmogu izgatavošanai, piemēram, Mariupolis civila militārās administrācijas vajadzībām. Un zīmogiem jau redzami uzraksti Krievija, Donbasa republika, Mariupoli. Šāds atribūts tad esot paredzēts izsniegt dažādām iestādēm, sākot ar skolām, slimnīcām, beidzot ar policiju un dzimtsarakstu nodaļām. Ukrainas izlūkdienesta uzskata, ka pašlaik Krievijas prezidents, jo tieši un tikai viņš pieņem gala lēmumus, pagaidām vēl nav izlēmis, kuru scenāriju tad turpināt realizēt. Bet tikmēr Ukrainas Luhanskas apgabala administrācijas vadītājs Sergejs Gaidais norāda, ka Krievijas spēki ar vien aktīvāk strādā pie tā, lai Ukrainas austrumos drīz iestātos bats, jo mērķtiecīgi tiek bombardētas arī graudu krātuves, kā arī izvesti graudi uz Krieviju. Un pēc Gaidai vārdiem faktiski ir runa par vēl vienu Golodomoru. Un noslēgumā pieminēšu, ka ietekmīgais izdevums The Time ir sācis balsojumu par pašlaik pasaulē ietekmīgāko politiķu. Un balsojumā pārliecinošs līderis ir Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Uģis Lībiec, Latvijas radio.